Labar Akops Radio Tavis Upleba, Kosmet Programmas Sagamos Tavis Upleba, Romulsat Nina Radunai Eltuabi. Argumentები აქვთ იმარა სამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად დარეგისტრირებას არაპირებენ.
ეს ტერმინი მკვეთრად არის დისკრიმინირებელი, შეურაცხმყოფელი. ეს ტერმინი ზოგადად საქართველოს რეალობაში, ქართულ საზოგადოებაში იკითხება როგორც აგენტი.
Ჩვენა ზოგიერთ პროდუქტში ნიტრატების კვლევამ და რისკად მოუწოდებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.
Фермерები სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მოუწოდებენ საჯაროდ დაასახელოს ნიტრატებით დაბინძურებული პროდუქტის კონკრეტული მწარმოებლები, რათა კეთილსინდისიერი ფერმერები არ დაზარალდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparakops Radio თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ვერ მიიღებს $95 მილიონი დახმარებას. გადაწყვეტილება სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა გამოაცხადა. მის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 23 მაის საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებების შემდეგ გამოაცხადა ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლის მომცველი გადახედვა და გადახედვის შედეგად შეერთებული შტატები აჩერებს $95 მილიონზე მეტის დახმარებას, რომელიც პირდაპირ სარგებელს მოუტანდა საქართველოს მთავრობას. მიზეზად ანტონი ბლინკენი ნასახელებს საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიულ ქმედებებს და სიცრუის შემცველ განცხადებებს ევროკავშირსა და ნატოში წევრობის ნორმებთან დაკავშირებით, რაც შეუთავსებელიაო. Amastan სახელმწიფო მდივანი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს პროგრამების და აქტივობის მხარდაჭერას, რასაც სარგებელი მოაქვს ქართული ხალხისთვის დემოკრატიის კანონის უზენაესობის და ეკონომიკური განვითარების გაძლიერებით. სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ საქართველოსთან პარტნიორობის 32 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ამერიკელმა ხალხმა დახმარების სახით $6 მილიარდზე მეტი გამოყო, რამაც წვლილი შეიტანა საქართველოს ეკონომიკის და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასა და გაძლიერებაში, საქართველოს თავდაცვის ძალების და სანაპირო დაცვის აღჭურვასა და წვრთნაში, სკოლების და საავადმყოფოების აშენებაში, პედაგოგების, საჯარო მოსამსახურეების და სამედიცინო პროფესიონალების გადამზადებაში. ნათქვამია ისიც, რომ შეერთებული შტატები ქართული ხალხის და მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების სერთგული დარჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ანტონი ბლინკენს კონგრესში არსებულმა ჰელსინკის კომისიის სახელით ცნობილმა ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის კომისია მიმართა სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც, როგორც ჰელსინკის კომისია აცხადებს, კრიტიკის განსაკუთრებული ობიექტი გახდა საქართველოს ევროპული გზიდან გადახვევის და ქვეყნის მზარდად ავტორიტარული მართვის გამო. მოწოდებაა, რომ სანქციები დაუწესდეს ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვასაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შანტაჟის სენით საუბარი სწორი არ არის. კობახიძის განცხადებით, როცა ქვეყანაში დამკვიდრებული იყო სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ავტორიტარული რეჟიმი, როცა პატიმრებს აწამებდნენ და სასამართლო დაქვემდებარებული იყო სააკაშვილი ადეიშვილის კლანს და როცა ტელევიზიების მიტაცება ხდებოდა სანქციებზე, მაშინაც კი არავის უსაუბრია. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, შანტაჟის ენით საუბარი არასწორია, მით უმეტეს იმ ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც ფუნდამენტურად შეცვალა ვითარება ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქვეყანაში დამკვიდრებული უცხოეთიდან მხარდაჭერილი ხელისუფლება, ასე მოიხსენია ირაკლი კობახიძემ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება. მისივე განცხადებით, შანტაჟის ენით საუბარი არ არის კონტრპროდუქტიულია. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინაზე მიიტანეს მასირებული შეტევა, რომელიც ადგილობრივი სამხედროების თანახმად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო ამ წლის დასაწყისიდან. სახერო ძალების სარდლის მიკოლა ოლეშუკის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს ერთი მართვადის ავიაციო რაკეტა და 89 უპილოტო საფრენი აპარატი. ძირითადი სამიზნე იყო კიევი და კიევის ოლქი. Როგორც გენერალმა ოლეშუკმა განაცხადა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასირებული შეტევა, თუმცა უკრაინელმა სამხედროებმა 99 დრონი და ერთადერთი რაკეტაც ჩამოაგდეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამ წლის დასაწყისიდან კიევზე ყველაზე მასირებული შეტევა განხორციელდა. დედაქალაქის მისადგომებთან 40-ზე მეტი დრონია მოგერიებული. თავად კიევში საჰაერო განგაში 7-ზე მეტხანს გაგრძელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მოგერიებული დრონების ნამსხვრევებმა კიევის ოლქში 13 კერძო სახლი დააზიანა. კიევის გარდა საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული ჩერნიგოვის, ჩერკასის, პოლტავის, სუმის, კიროვოგრადის, ხარკოვის და ლუგანსკის ოლქებში. შედეგების დაკონკრეტების გარეშე უპილოტო საფრენი აპარატების მოგერიების თაობაზე იუწყება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროც. მისი მონაცემებით 11 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს ბელგოროდის ოლქში, 4 ბრიანსკის ოლქში და თითო-თითო კურსკის, კალუგის და როსტოვის ოლქებსა და ყირიმში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, კურსკის ოლქში მოიგერიეს უკრაინული რაკეტა ნეპტუნიც. საომარი მოქმედებების პირობებში მხარეთა მიერ გავრცელებული ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება ვერ ხერხდება. Палестинელთა რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა ტერაქტად გამოაცხადა მოძრაობის პოლიტიკური ლიდერის ისმაილ ჰანიეს მკვლელობა. ჰამასის თანახმად ჰანია ირანის დედაქალაქ თეირანში დღეს მოკლეს, იგივე განაცხადა ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსმა. ორივე თავდასხმაში დაადანაშაულა ისრაელი, რომელსაც თავის მხრივ მომხდარზე ოფიციალურად არაფერი უთქვამს. ჰამასის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისმაილ ჰანიეზე თავდასხმა დაუსჯელი არ დარჩება და რეგიონში კონფლიქტის სერიოზულ ესკალაციას ნიშნავს. იგივე განაცხადა ირანის ისლამური რესპუბლიკის გუშაქთა კორპუსმაც, რომლის თანახმად ისრაელს მტკივნეული პასუხი ელოდება. პალესტინური სააგენტო ვაფა იუწყება, რომ ისმაილ ჰანიეს მკვლელობა დაგმო პალესტინის ავტონომის მეთაურმა მაჰმუდ აბასმაც, რომლის პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ჰამასს მეტოქეობა აქვს. პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის პოლიტიკური ლიდერი 30 ივლისს თეირანში ესწრებოდა ირანის ახალი პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის ინაუგურაციას, როგორც ჰამასი ამტკიცებს. შენობა თეირანში, სადაც ისმაილ ჰანია იმყოფებოდა, სარაკეტო დარტყმის ობიექტი გახდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის ინფორმაციით მოკლულია ჰანიეს ერთ-ერთი მცველიც. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამასის და მისი ლიდერების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც შარშენ ოქტომბერში პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობის სამხედრო ფრთის დაჯგუფებები თავს დაესხნენ ისრაელის სამხრეთ. 1200 ადამიანი მოკლეს და 250 მძევლად დაიყვანეს. საომარ მოქმედებებს, რომლებიც ამ დრომდე მიმდინარეობს ღაზის სექტორში, პალესტინური მხარის ინფორმაციით უკვე 40,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რაც შეეხება ისმაილ ჰანიეს, მან ღაზის სექტორი ჯერ კიდევ 2019 წელს დატოვა და კატარში ცხოვრობდა. ჰანიეს პარასკევს სწორედ კატარის დედაქალაქში დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით ხვალიდან გაიხსნება რეესტრი, რომელშიც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად უნდა დარეგისტრირდნენ ის არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოელი დონორებისგანაა მიღებული. ამას ითვალისწინებს უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ამ გაზაფხულზე მიიღო უწყვეტი საპროტესტო აქციების მიუხედავად და დასავლელი პარტნიორების მკაცრი რეაქციის და შეფასებების მიუხედავად. ის ორგანიზაციები, რომლებიც კანონის მოთხოვნას არ შეასრულებენ, პირველ ჯერზე 25,000 ლარით დაჯარიმდებიან. Რა არგუმენტები აქვთ იმ მედია საშუალებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად დარეგისტრირებას არაპირებენ? თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
თაობათა დიალოგი იმ 100-ზე მეტ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციას შორისაა, რომლებმაც აგენტების კანონის გამო პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. ორგანიზაცია, რომელიც წლებია ახალგაზრდების საკითხებზე მუშაობს, არაპირებს დარეგისტრირდეს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელთა რეესტრში, რომელიც 1 აგვისტოდან გაიხსნება. თაობათა დიალოგის გენერალური მდივნის ირაკლი თევზაძის თქმით, ორგანიზაციის საქმიანობა გამჭვირვალია, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ თავად ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარებულმა და ახლახან გამოქვეყნებულმა კვლევამაც დაადასტურა.
მცირე ორგანიზაციების ჩამონათვალში, რომლებიც მათივე სტანდარტით არის გამჭვირვალე, ჩვენ ყველაში ვხვდებით როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო გამჭვირვალ ორგანიზაცია, მაგრამ ამ კანონით ჩვენ ზიანდებით.
თაობათა დიალოგი ეგრეთ წოდებულ აგენტების რეესტრში არ დარეგისტრირდება ორგანიზაციის გამგებლობა ობის წევრების ერთობლივი გადაწყვეტილებით, რასაც ირაკლი თევზაძე რამდენიმე მიზეზით ხსნის.
საზოგადოებაში ორგანიზაციის იმიჯის დაზიანება ხდება უცხოური ინტერესების გამტარს გულისხმობს. ეს ტერმინი მკვეთრად არის დისკრიმინირებელი, შეურაცხმყოფელი. ეს ტერმინი ზოგადად საქართველოს რეალობაში, ქართულ საზოგადოებაში იკითხება როგორც აგენტი. მეორე, რითაც გვაზიანებს, ეს არის ის ორგანიზაცია ხდება მუდმივი მონიტორინგი ესთა დასმენების ობიექტი, ყოველგვარი საბაბის გარეშე, ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე, ყოველგვარი ფაქტობრივი მტკიცებულებების გარეშე, როგორც მონიტორინგი, ასევე დასმენების მექანიზმი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ორგანიზაციების წინააღმდეგ.
თაობათა დიალოგმა უკვე შეიმუშავა სტრატეგია, თუ როგორ გააგრძელებს მუშაობას, ისე რომ ორგანიზაცია და მისი წარმომადგენლები რაც შეიძლება ნაკლებად დაზარალდნენ.
თავარი ამ ნაწილში არის ის, რომ ფინანსური მდგრადობა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ორგანიზაციის გამდინარე კიდე რომ კანონის მოქმედების პირობებში აშკარად დაგჭირდება ჯარიმების გადასახდელი თანხები და ჩვენ ვაპირებთ რომ კამპანია დავიწყოთ იმისთვის რომ ეს ჯარიმები ჩვენი მუშაობის გაგრძელებისთვის გადავიხადოთ. მეორე, ეს არის ის, რომ გავივლით ძალიან ბევრ იურიდიულ კონსულტაციას რომ გადავურჩეთ აი ამ მავნე კანონს.
ირაკლი თევზაძის თქმით, კანონის წინააღმდეგ გამოიყენებენ ყველა სამართლებრივ გზას, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელის შეტანას, რეესტრში დარეგისტრირებას არაპირებს მულტიმედია ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტიც. მისი ხელმძღვანელის თეა ზიბზიბაძის თქმით, 10-წლიანი არსებობის განმავლობაში უცხოური ძალის ინტერესების განმტარებლები არასდროს ყოფილან და ამ სტატუსზე თანხმობა რეპუტაციულად დააზიანებს მედია საშუალებას და მის ჟურნალისტებს.
შეიძლება დავკარგოთ ბევრი რამე, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია ჩვენი აუდიტორია და ჩვენი მკითხველი და მათი ნდობა, რაც მთავარია. იმ სახელით, რა სახელითაც ჩვენ ვშავთ, და რეპუტაციას არნა შეუქმნათ საფრთხე. რეალურად შეიძლება ბევრმა თავის გადარჩენის მიზნით, ასე ვიტყოდი, წავიდეს იმ დათმობაზე, რომ დარეგისტრირდეს, მაგრამ მე ამას არათვლი გამოსავლად, ძულებით, ვერავსებით ვერც რეგისტრაციას და ვერც დაჯარიმებას.
თეასიბზიბაძე დარწმუნებულია, რომ კანონის ამოქმედების რეალური მიზეზი არა ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, არამედ კრიტიკული მედიის საქმიანობის შეჩერება. ორგანიზაციის მაგალითზე ამბობს, რომ პროექტების, გრანტების, ფინანსური გადარიცხვების და სხვა ინფორმაციის საჯაროების შესახებ მოთხოვნებს წლებია აკმაყოფილებენ. ქუთაისი პოსტიც მოხვდა ქართული ოცნების კვლევაში, რომლის თანახმად ეს მედია საშუალება კრიტერიუმების ერთ ნაწილს აკმაყოფილებს. თეა ზიბზიბაძე კვლევას სანდოდ არ მიიჩნევს, რადგან ისიც უცნობია, რა მეთოდოლოგიით ჩაატარეს. მისივე თქმით, გამჭვირვალობისთვის უმჯობესი იქნებოდა ქართულ ოცნებას მუნიციპალიტეტებიდან ჟურნალისტებისთვის საჯარო ინფორმაციის მიწოდების კვლევა ჩაეტარებინა.
ჩვენ არ აგვაქვს საჯარო ინფორმაციის ცდომა, რომელ გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობ. რომ საერთოდ შინამდგარიყვნენ და მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალება შეესწავლათ, რა საჯარო ინფორმაციებს არ გვაწვდიან. ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად გამჭვირვალე ვართ, ნებისმიერი თანხები საერთოდ ამდენი წელია ვარცებობთ და აი ბანკის გარეთ თანხა არ გასულა. ერთი თეთრიც კი არ მოხვედრილა ბანკის გარეთ, ანუ ყველაფერი გადარიცხვით ხდება, ყველა თეთრი, რომელ კითხვის ნიშნებზე ვსაუბრობთ საერთოდ.
ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ნაწილმა უარი თქვა ესაუბრა, აპირებენ თუ არა უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელთა რეესტრში დარეგისტრირებას იმ მიზეზით, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
თათაკაჭკაჭი შომაგი ამბოთ, რა არგუმენტები აქვთ იმ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს, რომლებსაც უკვე გადაწყვეტილი აქვთ, რომ არ დარეგისტრირდებიან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორია თვითნებურად დასახლებული ყველაზე დიდი რაიონია, სადაც სხვადასხვა დროს ბინადაიდო 2000-მდე ძირითადად სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახმა და ამ დასახლებას ოცნების ქალაქი უწოდეს. ტერიტორია პირველად 2012 წელს თვითნებურად დაიკავა რამდენიმე ოჯახმა, რომელთაც წევრები აცხადებდნენ, რომ უსახკაროები არიან, და მას შემდეგ თვითნებურად დასახლებულთა რაოდენობა სულ უფრო იზრდებოდა. პირველ ეტაპზე ქართული ოცნების ხელისუფლება ოჯახებს გამოსახლებით ემუქრებოდა ტერიტორიიდან, თუმცა დიდი წინააღმდეგობის და პროტესტის შემდეგ დასახლება 12 წელზე მეტია არსებობს. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლება ამ მოქალაქეებს დაპირდა ახალი სახლების მშენებლობას და ბინებით დაკმაყოფილებას. სამი კორპუსი უკვე აშენებულია, 500-ზე მეტ ოჯახს პირველ ეტაპზე ერგო ბინები. დარჩენილები ამ დღეებში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავდნენ, თუმცა მას შემდეგ გადაიფიქრეს, რაც ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მეორე ეტაპზე ბინებით დაკმაყოფილების გარანტია მიიღეს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
2019 წელს ადგილობრივი ხელისუფლება ოცნების დასახლების მცხოვრებთ სახლების აშენებას და ბინებით დაკმაყოფილებას დაპირდა. 3-12 სართულიანი კორპუსი უკვე აშენებულია. 2024 წლის 5 ივნის ბათუმში მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ 500-ზე მეტი ოჯახი ბინებს მიიღებდა. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიქმნა კომისია, რომელმაც 582 ოჯახი შეარჩია. კიდევ 1200-მდე ოჯახი პროექტის მეორე ეტაპის განხორციელებას ელის. გასული კვირის ბოლოს ოცნების დასახლების მცხოვრებლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ მორიგ საპროტესტო აქციას და გზის გადაკეტვას გეგმავენ. თუმცა საპროტესტო აქცია არ შედგა. მარინე ბერიძე, რომელიც ოცნების ქალაქის აქტივისტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელია, გვიხსნის, რატომ გადაიფიქრეს საპროტესტო აქციის გამართვა.
ხავარი საბუთი მოგვიტანა, რომელშიც აღნიშნავდი, რომ მეორე ეტაპის მშენებლობა დაიწყება და დარჩენილი ყველა ოჯახთა მოყოფილება და ეხლა ინდივიდუალური წერილების დამზადებული დღესაც მომიტანეს საღამოს 8:00-დან დავიწყებ დანაწილებას და სრულად ამოიტანებენ ყველასაც და ეს იქნება ერთ-ერთი იმედი, რომ დაელოდებიან იმედიდათ მეორე ეტაპს. ნუ რა თქმა უნდა, ვისაც საკუთრებაში ბინა არ აქვს, ეხლა ვისაც ბინა აქვს, დამატებით ბინის მოთხოვნას, მეც არ დავუშვებ ხელისუფალიდან ვინმე მოითხოვოს ფუფუნება ზედმეტად.
პირველ ეტაპზე ახალაშენებული ბინებით დაკმაყოფილდნენ რამდენიმე კატეგორიის ოჯახები, მათ შორის მრავალშვილიანები და შეშემო პირები. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ მას როგორც მრავალშვილიანს ბინას აძლევდნენ, თუმცა პირველ ეტაპზე უარი თქვა, რადგან ეს უფრო სამართლიანი იქნებოდა.
მე თვითონ ერთვლი აი შინაგანად კომფორტულად თავს, რომ მე რომ კომფორტში წავიდე და არ დამშეს დარჩენილი ბავშვები ჭაობში, რაღაცნაირად ვერ მეგუები აი ესეთ რაღაცას და მე მირჩევნია მაინც ბინა არ სადარწევა, მე კუთხნ და დავშვათ მივიღე, ოღონდ მათთან ერთად მინდა ცხოვრება გავაგრძელო, სანამ ბოლო ოჯახი არ დაკმაყოფილდება და თანაც რა ვიცი ხელისუფალია იქნებ შემდეგ ამის შეიცვალოს ბრძოლა მათთან ერთად, რომ იქნები უფრო მეტად იქნება სანდო, ვიდრე მე რომ კომფორტში ვიქნები და ესენი ჭაობში დარჩები. ამათონ წემა ჩამოვლეთ, ამათონ პრობლემები ექნება და იმ ბინიდან გამოსოს უფრო რაღაცნაირად შინაგანი სინდისი შემაწუხებს.
ოცნების ქალაქის მცხოვრებთა აღწერა 2019 წელს დაიწყო. როგორც აქტივისტები აცხადებენ, აღწერის შემდეგ დასახლებას 50-მდე ოჯახი დაემატა. ფიქრობენ, რომ საცხოვრისი დაკმაყოფილება მათაც ეკუთვნით, რადგან სოციალურად დაუცველები და უსახლკაროები არიან. ახლა ყველა მოსახლეს ამოწმებენ, აქვთ თუ არა ქვეყნის ტერიტორიაზე ალტერნატიული საცხოვრისი. ხათუნ აბაშიძე თითქმის 13 წელია ოცნების ქალაქში ოჯახთან ერთად თვითნებურად დასახლდა. ამბობს, რომ ეს იყო ბრძოლისა და იმედგაცრუების 13 წელი. ახლა ხელშეკრულების გაფორმების მოლოდინშია და იმედი აქვს, რომ დაპირება შესრულდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოცნების ქალაქის მცხოვრებლები პროტესტს განაახლებენ.
1200 ოჯახია უკან კიდე არჩენილი, აი გაუსაძლებელი პირობები გვაქვს დღეს კიდე, აი რა ვიცი, აი საშინელება და ჩვენ უკვე ვეგუები და მცხოვრებაც უყვებით, მაგრამ იმედია უყურადღებოდ არ დაპყრობენ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამის გვიჯერავ ცოტა დაგვიდგებიან და კიდე რაოდენობა გავიდა, მაგრამ დარჩენილი 1200 ოჯახსაც ჩვენ იმედი გვაქვს რომ გადმოგხედავენ. იმედია ახლა შეკრება ჩვენ ველოდებოდით ჯერ არ მიგვიღია, ანუ დღეს ინფორმაცია არის უკვე რომ შემოსულია ხელშეკრულებები და ეს როგორც ასეთი ჩვენ ჯერ ხელში არ აგვიღია, გავწუნდა და რა შედეგი დებს მანდ, მე არ ვიცი რამდენად სრულს მიმართა შეესაბამება, გადავამოწმეთ და იმედია პასუხი შემდეგ გვექნება, ასე დავხვდებენ. 2012 წლიდან ადამიანი დღეს ამ გაუსაზრის პირობებში როცა ცხოვრობს, ის ყოველთვის შედეგსელოდება, თუ ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებენ, რა თქმა უნდა უარესიც მოხდება, რა თქმა უნდა.
ოცნების ქალაქის კიდევ ერთი მცხოვრების მაია ცეცხლაძის ინფორმაციით, ხელშეკრულების ფორმებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი აწერს ხელს. ეს კი ერთგვარი გარანტია, რომ მეორე ეტაპზე 1000-ზე მეტი ოჯახი ბინებით დაკმაყოფილდება. მისივე თქმით, ვადა 3 წლამდე განისაზღვრა.
Ну, ეს гарантия, რომ ეკონომიკის მინისტრი აწერს ბატონ ჯავახიშვილზე. Ну, ეს гарантия, რომ თავდაპირველად შეხდება ალბათ. თავრობა რომ მოხდება მეორე ეტაპზე და არ შეგვეშინდება იმედია რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც ხახსოს და ამდენიმე ლოდინის შემდეგ როგორც 582-მა მიიღო ეს ყველაფერი და ბედნიერები არიან ისე ბედნიერები იქნებიან 1200 ოჯახი.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბათუმელი აქტივისტების მთავარი შენიშვნა ის არის, რომ ბინებით დაკმაყოფილების პროცესი საჯაროობისა და გამჭვირვალობის გარეშე მიმდინარეობდა.
ეკალორდ კეფაინძემ ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გადაიფიქრეს საპროტესტო აქციების განახლება ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. ეს არის ტერიტორია ყოფილი სამხედრო ბაზის, სადაც 2012 წლიდან თვითნებურად დაიწყეს დასახლება ოჯახებმა, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ უსახლკაროები არიან. ან სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვთ. მოგვიანებით 2000-მდე გაიზარდა ამ ოჯახების რიცხვი. ტერიტორიაზე ხელისუფლების მიერ აშენებულ სამ კორპუსში პირველ ეტაპზე დაიწყო ბინების განაწილება. 500-ზე მეტ ადამიანს შეხვდება ეს ბინა, თუმცა დარჩენილები საუბარია 1200-მდე ოჯახზე. მყარ გარანტიებს ითხოვდნენ, რომ მეორე ეტაპზე მოხდებოდა კორპუსების მშენებლობის გაგრძელება და ბინებით მათი დაკმაყოფილება. საპროტესტო აქციის გამართვა კი მას შემდეგ გადაიფიქრეს, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ შესთავაზა დოკუმენტურად დადასტურებული გარანტია იმის თაობაზე, რომ პროცესი გაგრძელდება და ბინებს ისინიც მიიღებენ. თქოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო თავისუფლებამოსილების ფარგლებში და იმ რეგლამენტით, რომელიც არსებობს, გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებს სხვადასხვა სახეობის სურსათს. ამჯერად, როგორც სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, შემოწმება მოიცვა ხილის და ბოსნეულის გარკვეული სახეობები, რა აჩვენა ამ კვლევამ და რას მოითხოვენ სააგენტოსგან ფერმერები. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალავდაშვილი, მოგეყვებათ.
საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე ბოსტნეულის და ხილის 13 სახეობაში ნიტრატების გადაჭარბებული შემცველობა აღმოჩნდა. ლაბორატორიული კვლევის ეს შედეგი აგენტომ გამოაქვეყნა. ნორმაზე მეტ ნიტრატ შეიცავდა როგორც ადგილობრივი, ისე იმპორტირებული პროდუქტი. სააგენტოს საჯაროდ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში არ დაუკონკრეტებია არც იმპორტიორი ქვეყანა ან ქვეყნები და არც ის ნიტრატებით დაბინძურებული პროდუქტის რა წილი მოდის ქართულ ხილსა და ბოსტნეულზე. დეტალების დასაზუსტებლად რადიო თავისუფლება სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაუკავშირდა, თუმცა ინტერვიუზე უარი გვითხრეს. საზოგადოებასთან ურთიერთობაში სამსახურმა მათივე ჩაწერილი კომენტარი გამოგვიგზავნა. სააგენტოს არაცხოველური წარმოშობის სურსათისა და სასმელების სამმართველოს უფროსი მაია გორდაძე ამბობს, რომ ქვეყნის მასშტაბით საცალო და საბითუმო რეალიზაციის ობიექტებიდან 150-ზე მეტი ნიმუში აიღეს და შესამოწმებლად გაგზავნეს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. კვლევამ ბოსტნეულის 11 და ნესვის 2 ნიმუში ნიტრატების გადაჭარბებული შემცველობა აჩვენა. ბოსტნეულიდან დაკონკრეტებულია კარტოფილი, კომბოსტო, ჭარხალი და ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს ოპერატორებს დაევალათ მავნე სურსათის რეალიზაციის აღკვეთა, ბაზრიდან პროდუქტის გამოთხოვა და ამ მიზნით მიღებული ზომების შესახებ სააგენტოს ინფორმირება.
ყოველწლიურად ხორციელდება სხვადასხვა კატეგორიის სურსათის ნიმუშების სათანადო წესით აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევები. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მცენარეული წარმოშობის სურსათში, ხილსა და ბოსტნეულში კონტამინანტების, ასევე პესტიციდების ნარჩენების შემცველობის განსაზღვრას. შეუსაბამობები წელს გამოვლენილი იქნა მხოლოდ ნიტრატების შემცველობის კუთხით.
რადიო თავისუფლება სპეციალისტებს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა შედეგები შეიძლება მოუტანოს ადამიანის ჯანმრთელობას ნიტრატებით დაბინძურებული საკვების მიღებამ. თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლის ნანა თათარაშვილის თანახმად, ხილისა და ბოსტნეულის ნიტრატებით დაბინძურებას იწვევენ ფერმერები, რომლებიც ნაყოფის მალე დასამწიფებლად დიდი რაოდენობით აზოტოვან სასუქს იყენებენ. ნიტრატების გადაჭარბებულმა შემცველობამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაძლოა სერიოზულად გაართულოს.
ანემიას იწვევს, ანემიიდან გამომდინარე ხდება იმუნური სისტემების დაქვეითება, გონებრივი ჩანორჩენა. აზოტოვანი სასუქი უნარჩუნებს მცენარეს, აი ამ ქლოროფილს, რომლითაც ის ზრდის თავის ნაყოფს. აქედან გამომდინარე ფერმერი ცდილობს მიიღოს უფრო დიდი საზამთრო, უფრო დიდი ნესვი. შესაბამისად არ ფიქრობს იმაზე, თუ რა გროვდება და რამდენად მავნე გავლენას ახდენს თავისივე პროდუქციაზე და რამდენად მავნე გავლენას ახდენს მომხმარებელზე.
ის ფერმერები, რომლებსაც კახეთში ვკითხეთ, რა სიხშირით და მოცულობით იყენებენ შხამქიმიკატებს და სასუქებს, ირწმნებიან, რომ ასეთ საშუალებებს არ მიმართავენ. კახაციქარიძეს 20 წელია საზამთრო და ნესვი მოჰყავს. როგორც ამბობს, სასუქად მხოლოდ ნაკელს იყენებს. ფერმერი მზად არის თავისი პროდუქტის შესამოწმებლად სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გაუგზავნოს.
ჩვენ გვითესია გექტარ ნახევარზე ნესვი და საზამთრო. ველოდებით 30 ტონას, ეს მინიმუმია კარგ მოსავალს. უკვე 20 წელი ამ საქმით ვარ დაკავებული. ვიყენებ ნატურალურ სასუქებს, ძირითადად საქონლის სასუქს. ვირჩევ ისეთ ნიადაგს, რომელიც უფრო ნაყოფიერია და ვინც ამ საქმეს ჩახედულია, ყველა მიცი, რომ ყამირი მიწაში და კარგად დამუშავებული ნიადაგში არანაირი ნიტრატი და არანაირი სასუქების ზედმეტი ჰერბიციდები არ აღჭირდება. ეს შეუძლია ნებისმიერმა შეამოწმოს ყველანაირ ნივთიერებაზე, რა ნივთიერება შეიცავს.
ბოსტნეულის და ხილის მომხმარებელთა ნაწილი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს ენდობა. თავად მწარმოებლები კი ამბობენ, რომ ქიმიურ საშუალებებს არ იყენებენ.
ყველაფერი იწამლება, ისე არაფერი არ მოდის, რატომ ამას ლაპარაკი?
პირადად ჩვენ მეუღლე ყიდის საზამთროს, მაგრამ ჩვენ თვითონ მოყავთ და არ აღვს ნიტრატები და რამე არ. ჭეთონები გვაქვს დადგმული, წყალი გვაქვს მუდამ.
დღეს ყველაფერი წამლით მოდის და დაშავშებია იყოს კიდევაც.
არ იწამლება კაცო ეს უთხილი არის.
ფერმერების სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მოუწოდებენ საჯაროდ დაასახელოს ნიტრატებით დაბინძურებული პროდუქტის კონკრეტული მწარმოებლები, რათა კეთილსინდისიერი ფერმერები არ დაზარალდნენ.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის. 2024 წლის ივნისში ამ ინფორმაციის მიხედვით, წინა წლის ივნისთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ საქართველოში 7.5% შეადგინა, ხოლო 2024 წლის პირველი ექვსი თვის საშუალო მაჩვენებელი 9%-ია. საქსტატის მონაცემებით ზრდა იყო რამდენიმე სფეროში, მათ შორის საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და კიდევ რამდენიმე სფერო, ხოლო კლების ტენდენცია იყო დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში. გვსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.